istunut tässä ja iloinnut hengessäni. Olen katsellut tätä seurakuntaa tässä ja taas todennut, että maailmassa on yksi suuri ihme ja se on Jumalan seurakunta. Se on suurin ihme. Ja kaikkein suurin ihme on se, että me todellakin olemme yhtä Kristuksessa. Saamme rakentaa yhdessä Kristuksen ruumista. Saamme olla yhdistettyinä rakkaudessa ja hänen voimassaan. Tänään on Mikkelin päivä. Mikael on hebrea, niin kuin moni meidän nimet ovat hebrea. Ja se merkitsee sitä, että kuka on niin kuin Jumala. Kuka olisi Jumalan vertainen? Ja minä olen velvoittanut itseni, että puhuinpa sitten missä tahansa. Aina kun on sunnuntai, niin minä myöskin julistan päivän tekstistä. Ja siitä syystä myöskin nimittäin, että jos ei näin tee, niin helposti käy näin, että poimisi sieltä jonkun sellaisen lempitekstin esille, ratsastaisi omaa sitä mieliajatustansa ja karttaisi vaikeita tekstejä. Ja kuitenkin olen huomattunut, että juuri ne tekstit, jotka usein ensisilmäykseltä vaikuttavat erittäin vaikeilta, ovat antoisimmat, kun niihin paneutuu. No tämä teksti ei ole nyt niin sanomattoman vaikea, mutta kyllä siinä on kohtia, joka panee meitä ajattelemaan. Matteus 18. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi maailmaa viettelysten tähden! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Mutta jos sinun kätesi ja jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä luotasi. Parempi on sinulle, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset elämään sisälle, kun että sinut molemmat kädet tai molemmat jalat tallella heitetään iankaikkiseen tuleen. Ja jos sinun silmäsi viettelee sinua, repäisi se pois ja heitä luotasi. Parempi on sinun silmäpuolena mennä elämään sisälle, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. On itsestään selvää, että pienessä hetkessä tällaista tekstiä ei kyllä ammenna loppuun asti. On aivan selvää. Mutta jos me voisin sanoillani panna sinut ajattelemaan, jatkamaan tätä saarnaa mietiskelyä kotonasi, niin olisi jo aika paljon saavutettu. Mutta minä aion ensin antaa kahden koiran saarnata meille tänään. Kahden koiran pennun, tai oikeastaan kahden koiran. Niin. Minä en jaksa muistaa niitä ulkonaisia puitteita, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen enää. Minä en muista vain sen keskeisen sanoman siitä. Oli nimittäin mies, joka oli muistaakseni metsästämässä, hänellä oli ajokoira matkassa, siellä ajokoiralla oli myöskin pentu, joka sai tulla mukaan metsään. Miten sinä siinä metsästysmatkalla siitä tapahtui, sitä minä en muista yhtään mitään. Muistan vain, että kun mies palaa ja takaisin, ajokoira mukanansa, niin pentu on poissa. Ja nyt tulee sitten hätä siitä, että mistähän tuo pentu nyt sitten löydettäisiin. Lähdetään takaisin metsään etsimään, kulkemaan samaa tietä, jota on sinne ajettu. Ja vähän ajan kuluttua huomataankin, että se pentu on siellä, mutta arvatkaa, mitä se tekee. Ja se on löytänyt muutaman ketun poikasen ja leikkii niiden kanssa. Eikö tämä ihmeellinen rauhan sanoma? Lapset, pennut, voivat julistaa meille taivaan valtakunnasta. Luen teille vähän Jesajan kirjaa tässä yhteydessä, 11. lukuun. Vanhurskaushan hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Maa on täynnä Herran tuntemusta. Siinä, missä on Herran tuntemusta, siinä on sovinto. Ja siinä on yhtenäinen keskinäinen rakkaus. Siinä on Jumalan valtakunta totisesti läsnä. Tätä tämä koiranpentu on niin monta kertaa muistuttanut, kun minä tätä pientä kasvua muistelen. Tulee sitten toinen kertomus myöskin minun mieleeni, sekin koirasta kyllä. Ja näinhän on, että jos ihmiset eivät julista meille, niin sitten kivet tai eläimet julistavat. On eräs sairas koira, koditon koira, jonka löytää tyyssijan ystävällisestä perheestä. Sitä hoivataan sille. Se asettuu aivan talon koiraksi. Ja löytäjät pitävät itseään sen siis laillisena omistajana. Ovat oppineet sitä rakastamaan. Ja se siellä myöskin toipuu tietysti sairaudestaan. Mutta sitten tapahtuu jotain odottamatonta, yllättävää, ja se häipyykin pois. Se on 2-3 viikkoa poissa. Ja nyt nämä, jotka ovat jo kiintyneet tähän koiraan, surevat ja ihmettelevät. Ja minä luulen, että sinä, jotka olet omistanut koiran ja olet sen menettänyt, ymmärrät, kun minä kerron, että minä olen omaa koirani joskus surrut 2 vuotta ennen kuin enkä tiedä, onko meidät koskaan vieläkään oikein täysin päässyt irti sitä surusta. Se oli nimittäin niin ihmeellinen, tämä koira, nimittäin tämä dalmatialainen. Yleensä koirat ovat mustasukkaisia, jos he huomaavat, että ei heille osoiteta rakkautta, vaan jollekin toiselle perheen jäsenelle. Mutta tämä koira oli sitä erikoinen, että jos minä hyväilin vaimoani, ja se rupesi heiluttamaan häntäänsä aivan hurjasti ja sanoi lisää vaan. Se oli aivan ihmeellinen. Minä täytyy sanoa, että usein. Ja sitten, niin, minä kerron siitä vähän lisää vielä sitten. Eräänä pitkänä perjantaina minä tulin kirkosta kotiin. Ja ennen kuin minä arvasinkaan, niin minulla oli se koira tässä kaulan ympäri ja se suuteli minua koko naamaa, niin se siinä nielaisin, pesi puhtaaksi. Ja yhtäkkiä minä huomasin yhden asian, joka tuli erittäin kalliiksi. Jos tämä elukka voi rakastaa minua näin paljon, kuinka paljon enemmän hän, jonka tämän elukan on luonut. Yhtäkkiä koko pitkän perjantain sanoma, ristinaulitun sanoma, ylösnousemus, kaikki tuli eläväksi minulla, ryntäsi koko ja täytti minun sieluni kokonaan. Koira julisti evankeliumia minulle. Ja niin teki tämäkin, joka häipyi sitten sitä kodista. 2-3 viikon kuluttua tämä koira tulee takaisin, mutta ei yksin. Sillä on sairas kaveri matkassa. Eikö se julista jotain aivan ihmeellistä lähimmäisen rakkaudesta tämä? Eikö meidän pitäisi kristittyinä ihmisinä ymmärtää, että jos tämä koira ymmärtää tuoda kaverinsa parantajan luoon, kuinka suuremmassa määrin meidän pitäisi ymmärtää viedä kaikki kärsivät, kaikki ne, jotka ovat eksyneet, viedä ne sen suuren parantajan luoon. Eikö ole ihme, kuinka eläimet saattavat joskus todellakin tuoda sen evankeliumin aivan noin elävästi esille. Jumalan henki liikkuu täällä, niin kuin huomaamme tänä päivänä. Hän on täällä pelastajana, hän on täällä parantajana. Ja nyt hän henki kehoittaa meitä tekemään ensimmäisen askeleen. Nimittäin rakkaus on sellainen, että se haastaa meitä aina luovuttautumaan. Ja kukaan meistä ei ole niin täydellinen pyhityksessä, että me tarvitsisi vielä askeletta lähemmäksi Herraa. Teemme sen yhdessä nyt. Ollaan hiljaa, luovuttaudutaan uudelleen kokonaan Herralle. Rukoilemme, Herra, minun elämäni kuuluu sinulle. Sinä olet minut lunastanut. Sinä tahdot tulla täyttämään minut kokonaan. Sinä tulet pelastamaan ja parantamaan. Herra, tällä hetkellä minä antaudun uudelleen ja uudelleen syvällisemmin sinulle. Tule, Herra Jeesus. Ja nyt, jos sinun antautumisesi oli rehellinen, aseta kätesi sille kohdalle, missä sinun sairautesi on. Aseta kätesi siihen. Jeesus, meidän ihmeellinen Jumalamme, vapahtajamme, pelastajamme. Kiitos, että sinä käytät meidän käsiämme parantavaan kosketukseen. Kiitos, Herra, että se ei ole enää minun oma käteni, joka minua koskettaa, vaan nyt sinä, Herra, kosketat minua. Nyt sinä liikut täällä jokaisen meidän luona, julistat ihmeellistä rakkauttasi, parantavaa rakkauttasi ja voimaasi. Kiitos, Herra, että minä saan palata kotiin tänään terveempänä, ehyempänä kuin tänne tullessani. Kiitos, Herra, että minä saan olla sinun omaisuutesi niin voimakkaasti, että minä voin taluttaa myöskin toverini, ystäväni sinun luoksesi. Kiitos, Herra, että sinä ketään heitä ulos, joka luoksesi tulee. Ylistys ja kiitos sinulle. Aamen. Menemme vähän tekstiin takaisin vielä sitä tarkastelemaan. Täällä on niin paljon. Ensimmäiset rivit tässä kyllä minua vähän hätkähdyttivät. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Vastaushan olisi pitänyt olla selvä, onhan Jeesus tai Jumala suurin valtakunnassa. Sitä opetuslapset eivät kyllä ajatelleet. Vaan he tulevat siinä erittäin inhimillistä heikkoutta osoittain. Herra, kuka meistä on se tärkein opetuslapsi? Kuka meistä on paras opetuslapsi? Kuka meistä on lähinnä sitä ihannetta, jota sinä julistat? opetuslapset. Näin me olemme taistelleet kirkkokuntien välisissä tällaisissa jännityksissä. Minua tämä teksti puhuu aivan voimakasta kieltä siitä, että meidän täytyy tehdä jokaisen nyt parannusta, oppia rakastamaan toinen toistamme. Tietäen, että jokaisella kirkkokunnalla on omat tehtävänsä. Minä en mene ollenkaan ketään kirkkokuntaan niin kuin painamaan alas, eikä millään tavalla. Minä vaan kehoitan meitä näkemään, että Jumalan valtakunta on niin suuri, että meillä kaikilla on siinä tehtävä. Meillä on kaikille oma kutsumuksemme. Ja Jumala haluaa todellakin, että me eheästi, rakkaudella, keskinäisessä rakkaudessa, antauduimme sille, että meillä ei ole varaa kysyä, kuka on suuri valtakunnassa. Se valtakunta on niin suuri, että se tekee meistä kaikista pieniä. Tässä ei kenellekään ole yhtään varaa ylpeilemiseen, ei kehumiseen, että minun palvelukseni on sinun palvelustasi parempi, se on tehokkaampi, se on tyhjempi tai jotain sellaista. Siihen meillä on varaa yhtään, ei ollenkaan. Ainoa, mikä on tärkeää tässä, on, että me olemme luovuttautuneet niin kokonaan, että Jumala saa käyttää meitä missä tahansa. Ja ensimmäinen paikka, jossa hän haluaisi meitä käyttää, on kyllä oma seurakunta, jossa minä lähtisin todellakin tätä sairasta kaveria raahaamaan Jeesuksen luo. Se on ensimmäinen tehtävämme. Minä lähtisin rakentamaan sen heikkoa itsetuntoa potevaa lähimmäistä, niin lähden häntä tukemaan niin, että hän saa varmuuden siitä, että hänellä on oikeus olla olemassa. Saa varmuuden siitä, että hänellä on täysi ihmisarvo. Varmuuden siitä, että hän on käyttökelpoinen myöskin Jumalan valtakunnassa. Varmuuden siitä, että hän saa istua elämän tuolissa koko painollansa. Ja minä sen vielä demonstroin vielä kerran tässä, kun kaikki eivät nähtävästi olleet silloin läsnä, kun minä sen ensimmäistä kertaa tein. Nimittäin ihmiset istuvat elämän tuolissa tällä tavalla juuri aivan ulommalla reunalla, katsovat paranoimisesti ympärillensä. Minä menen vielä pykälän ylemmäksi, niin kaikki näkee. Näin. He istuvat ulommalla reunalla tällä tavalla, katsovat vainoharhaisesti, paranoidisesti ympärillensä ja pelkäävät, että sieltä kuka tahansa tulee heittämään he alas sinne pohjattomaan kuiluun, jossa minun arvoni on ikuisesti menetetty. Evankeliumi kehottaa meitä istuutumaan koko painolla elämän tuoliin. Jumala on varannut meille oman paikkamme. Saamme istua siinä aivan rennosti. Varsinkin lepohetkenä. Saamme olla olemassa. Kuulemma olen kirjoittanut erittäin monta reseptiä ihmisille, ei killereitä, parempaa. Ja siinä on ehkä ollut ensimmäisenä rivinä on ollut, minä saan olla olemassa. Ja moni on hätkähtänyt, kun on nähnyt se resepti. On se oikein totta? Kuuluuko tämä sanoa minullekin? Kuule, jollet sinä siihen usko, niin sinä olet epäuskoinen ja sinä teet syntiä, kun et luota Jumalaan. Siinä hetkellä, kun hän antoi sinut siitä äidin kohdussa, hänellä oli suunnitelma sinun elämäsi varten. Hänellä oli kutsumus valmiina. Ja kun opit kuuntelemaan joskus koiria, joskus kiviä, mitä tahansa, minä en tiedä millä tavalla hän sinulle julistaa. Useimmiten hän julistaa meille kärsivän lähimmäisen kautta. Opimme kuuntelemaan häntä, niin hän osoittaa meille sen ihanan paikan, jossa minä lähden kasvuun ja jossa ahdis tulee tien viitoittajaksi yleen palttiseen elämään. Hän antaa minulle uuden asennoitumisen. Tänä päivänä puhutaan lapsista. Minä otan vain yhden ajatuksen tuosta tekstistä lisää esille. Nimittäin sen, että usein minä olen huomannut, että monet ihmiset vetoavat siihen, minun lapsuuteni oli niin kurja. Minua ei hoidettu, minua ei rakastettu. Paavalikin sen kyllä tietää oikein mukavasti, että näin on saattanut käydä. Juuri tässä Efesolaiskirjeen 6. luvussa, josta jo kuulimme otteen, tässä hän myöskin sanoo näin, että te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. älkää kiihoittako vihaan. Monet lapset ovat kärsineet tällaista lapsuuden traumaa, jossa he ikään kuin ovat sanoutuneet irti kaikesta rakkaudesta, koska he epäilevät, että heille sitä ei koskaan, ettei se heille kuulu. Kuule, tänä päivänä Pyhä Henki haluaisi kertoa meille yhden asian, nimittäin, että meidän tulee hoivata sitä lasta, mikä meissä kerran oli. Elletä lasten kaltaisiksi, että pääse Jumalan taivasten valtakuntaan. Minulla on ollut särkynyt ihminen, kärsivä ihminen, ahdistunut ihminen, typistetty ihminen. Minä olen opettanut häntä hoivaamaan sitä lasta, joka ei koskaan aikaisemmin saanut rakkautta. Nyt sinä saat oppia rakastamaan sitä lasta, mitä sinä olit aikoinasi, hoivaamaan sitä Jeesuksessa, Kristuksessa. Nyt saatan nostaa kaikki sen lapsen pettymykset, traumat, haavat saat nostaa esille ja saat Kristuksessa lähteä sitä lasta rakastamaan. Tämä on sitä tervettä itserakkautta, joka ei vie kilpailuun, niin kuin me näemme tässä tekstissä. Ajatellaan, että kun me luemme Raamattua, niin täällä tulee tällainen sanomattoman inhimillinen heikkous heti esille. Ne tulevat Jeesuksen tykö ja sanoo, että ratkaise sinne nyt tämä riita, kun me emme tiedä, kuka meistä on tärkeä tässä hommassa. Kuka meistä tässä on paras. Ja silloin Jeesus sanoo, että te olette luovu koko tuosta riidasta, ette koskaan tule taivasta valtakuntaan. Ja sitten tässä tekstissä on sellaista, jota nykyään ihminen ei mielellänsä lue, ei ollenkaan. Tässä puhutaan siitä, että joutuu Jumalan vihan ja kirouksen alaiseksi. Voi sitä ihmistä, jonka kautta viettelys tulee. Kun minä luin tätä tekstiä, minä tulin ajatelleeksi erästä ihmistä, jonka ansiosta esimerkiksi 50 miljoonaa ukrainalaista tapettiin aikoinaan. Hyvin paljon tuhansia vietiin naapurimaasta Siperian vankeuteen. Aina kun minä muistan hänen nimensä, niin minä sanon kirottu olkoon iankaikkisesti. Stalin. Enkö minä ole kauhea ihminen? Ja kuitenkin minä koen aivan täyttä turvallisuutta, kun minä tämän sanon. Voi sitä ihmistä, jonka kautta saatanan valtakunta leviää tällä tavalla. Älkää kuvitelko, että Stalin on taivaassa. Älkää kuvitelko. Mutta pitäkää huolta, että te joudu pitämään seuraa hänelle iankaikkisuudessa. Siitä meidän pitää huolta. Ja nyt sitten jotkut ihmiset sanovat, että me julistamme tuomiota, me julistamme tällaista rakkaudettomuuden sanomaa. Kun minä tätä mietin, niin tulee eräs onnettomuus, joka tapahtui Ruotsissa. Minä en tiedä mistä syystä. Se oli siellä Trustin saarella, siellä Göteborgin läheisyydessä, jossa kreikkalainen laiva törmäsi suureen siltaan. Ja sitten iltamyöhässä monet autot ajoivat sinne syvyyteen. Jos siinä olisi ollut ihminen tien varrella varoittamassa, että älkää menkö sinne, niin eihän se olisi merkinnyt tuomiota. Eihän se olisi merkinnyt rakkaudettomuutta. Jos olisi sanonut, että älkää menkö sinne, siellä odottaa kuolema. Se olisi ollut rakkauden sanoma, varoitus. Ei tämä ole tuomiota. Ja näin maailma taas vääntää ja kääntää meidän sanomaamme. Me olemme rakkaudettomia, me olemme epäinhimillisiä, me olemme kaikkea, kun me varoitamme kuolemasta. Näin saatana aina vääntää kaiken evankeliumin. Hän on valehtelija ollut alusta alkaen. Ei ole kysymys siitä. On kysymys siitä, että Jeesus puhuu meille ankaraa varoituksen sanomaa siitä syystä, että hänen sydämensä palaa rakkaudesta jokaisen meihin. Eikä haluaisi, että kukaan meistä menisi hukkaan, vaan jokainen meistä pelastuisi. Siitä syystä me olemme antautuneet hänelle uudelleen tänä päivänä. Ja nyt mä jatkan hieman tätä sarjaani. Sitten Niitä on nimittäin tällaista 10 astetta, jolla me olemme lähteneet minuutta toteuttamaan. Ja me olemme todenneet tässä matkan varrella, että evankeliumi todellakin on olemassa siitä syystä, että minusta tulisi aito ihminen, aito lähimmäinen, lämmin ihminen, lämmin puoliso ja lämmin isä ja äiti. Me olimme muistaakseni tässä neljännessä vaiheessa ja sitten tulee seuraava, joka merkitsee sitä, että on joko toiminta tai alemmuus. Lapsen ikä kuudesta ylöspäin, kuudesta vuoden ikävuodesta ylöspäin. Alkaa siis koulunkäynti, tulee tehtävät esille. Ja nythän me tiedämme, että jokaisessa lapsesta on aika mukavaa, kun on tullut niin suureksi, että on oikea koululainen. Ja hän myöskin opiskelee normaalitapauksessa hyvin suurella mielellä, suurella antaumuksella. Ja näin pitäisi olla. Me olisimme jatkuvasti halukkaita oppimiseen, kasvamiseen ja kypsymiseen. Voi käydä näin, että meidän tämä halu jo on ikään kuin kukistettu, tyrehdytty perheessä, jossa vanhemmat olivat pakkomielteisesti kasvattamassa aivan pakkoneuroosin malliin. Ja tästä ohjelmasta minulla ei tule aikaa pitää erikoista esitelmää enää isän ja äidin roolista, vaan se unohtuu mukaan tähän matkan varrella, aina välätetään juuri tätä asiaa. On otettava vaarin ihmisen luovasta kyvystä ja hänen myöskin tahdostaan olla luova ihminen. Vain luova ihminen kokee elämän mielekkääksi, tarkoituksenmukaiseksi. Ja Jumalan valtakuntaa rakentaessa sitä luovuutta tarvitaan jokaisen ihmisen kohdalla. Uuden oppiminen ja tällöin myöskin merkitsee sitä, että kasvava ihminen voi samaistua tehtäväänsä. Ja tämähän on kyllä monessa ammatissa aivan täysin mahdollista. Se vaan, että minä en ymmärrä, miten ihminen, joka on esimerkiksi asetehtaassa työssä, miten hän voi samaistua antaumuksella omaan tehtäväänsä. Sitä minä en käsitä. Ja onhan sitä sellaista myöskin tehdastyötä, joka on niin yksitoikkoista, että Chaplinin täytyi aikoinaan tehdä sitä filmin. Ja te muistatte, jotka olette sen nähneet, niin olette nähneet Chaplin seisomaan siinä liukuvan hihnan vieressä tekemässä niitä liikkeitä. Nykyajan ihminen, hänestä tehtiin kone-robotti. Chaplin nerona näki tämän, mihin se vie. Että se tulee tappamaan ihmisen sielun aikoinaan. Ja sitten, jolle minä löydän sitä toimintaa, jossa minä olen luova, jolle minä voin antautua, minä poden valtavaa alemmuutta. Ja nyt te ymmärrätte siis, että alemmuustunteen parantaminen edellyttää sitä, että minä löydän luovan palvelutehtävän. Tässä on sitten ollut paljon mielettömyyttä ajassa. Tällaiselle ihmiselle, joka on ahdistunut, on syötetty hyvin paljon pillereitä. Myrkkyjä on yritetty häntä tappaa, on ainakin onnistuttu tekemään hänestä krooninen potilas, kun ei ole ymmärretty osoittaa hänelle sellaista palvelutehtävää, jossa hän olisi vapautunut ja tuntenut, että hän on hyödyllinen ihminen, jossa hän on käyttökelpoinen, jossa hän kutsumustaan täyttää. Lutherin oppi kutsumuksesta ei ollut mikään tuollainen tuulesta temmattu harha-ajatus. Siinä oli syvällinen pohja, niin syvällinen nimittäin, että hän oivalsi, että jokainen ihminen on ainutkertainen, ainutlaatuinen, ja siitä syystä on tehtäviä, joita hän pystyy täyttämään paremmin kuin kukaan muu. Tämä on aivan ihmeellinen asia. Muista, että sinä olet ainutkertainen, ainutlaatuinen ihminen, jolla on myöskin ainutkertainen iankaikkinen arvo. Omista se itsellesi nyt. Sitten, jos näin on, nämä askeleet ovat positiivisessa mielessä täyttyneet, ihminen löytäisi minuutensa Erikssonin mukaan. Toistan, mitkä ovat nämä myönteiset askeleet nyt. Minä olen kasvanut sellaisen äidin kohdussa, joka minua alusta alkaen rakasti, ja jonka mies häntä myöskin rakasti raskauden aikana. Minä synnyin perheeseen, jossa minut kutsuttiin tervetulleeksi. Minulle annettiin vapaus kehittyä omassa tahdissani. Vanhemmat kunnioittivat Jumalan kellon käyntiä. Ei pakotettu, ei hosuttu, ei hoputettu mihinkään sellaisen ennenaikaiseen kypsymiseen. Sitten annettiin minulle mahdollisuus aloitteellisuuteen, luovuuteen, eikä siis upotettu syyllisyyteen sillä, että tätä et saa tehdä, tätä et saa tehdä, tuota et saa tehdä. Sitten tuli seuraavaksi tämä, tarjottiin sellainen tehtävä, sellainen toiminta, joka myöskin kehitti omaa persoonaa. Jos nämä viisi edellytystä on täytetty, niin silloin ihminen on jo löytämässä aika ehjättä minuutta. Kielteisessä tapauksessa sikisi ehkä jonkinlaisena vahinkona, syntyi vihaavaan ympäristöön, pakotettiin mallikappaleeksi, ei annettu kehittää siis omaa aloitteellisuutta, vaan tehtiin syylliseksi. Ja näin syntyi alemmuutta, josta sitten yritetään päästä joko terroriteoilla. Siinä oli auto rikottu muuten kadun varrella, kun tuli tänne kirkkoon tänään. Minä sain muistutuksen siitä, että Suomessa kasvatetaan paljon terroristeja aivan omasta takaa, eikä tarvitse mistään sieltä sieltä itämaisesta maista tuoda. Meillä on aivan omaa tuotetta jo. Tai sitten, jollei siihen jaksa yllä, sortuu huumeisiin ja homoseksuaalisuuteen sen mukaan ja niin edelleen, niin edelleen. Kaikki tämä vahinko voi tapahtua, jollei siinä ole sitä isää ja äitiä, jotka ovat käyneet sitä Kristuksen koulua sillä tavalla, että annetaan sen lapsen kypsyä aivan siihen luonnolliseen tahtiin, jonka Jumala sääsi jo sikiämishetkenä. Minuus. Jos tämä minuus on saavutettu, niin sitten tulee seuraava askel, josta puhuin jo eilen illalla, kehityspolariteettiin, mieheksi ja naiseksi, niin että löytää oman miehisen minuutensa, oman naisellisen minuutensa. Minä en toista sitä, mitä mä sanon eilen illalla, vaan sanoisin tässä erään varoituksen sanan. Nimittäin naisen olemukseen kuuluu lempeys, kuuluu eläytymiskyky, kuuluu hoivaamistarve ja kaikki tämä. Ja tämä kaikki voi kehittyä sentimentaalisuudeksi, tällaiseksi tunnelmallisuudeksi, jossa ei enää ole selkärankaa eikä normeja. Ja tällaista rakkautta on hyvin paljon meille julistettu. Ruotsissa varsinkin tiedän, että tällaista on tapahtunut. Ja siellä opetetaan, jos tulee julistaja, joka on minun mallia, niin siellä heti on joukko opettamassa minua, että kuule, sinä olet aivan väärässä, sinä olet aivan väärässä, sinä olet aivan liian tiukka, sinä olet lakihenkinen, sinä olet kaikkea, mutta ei sitä, mitä sinun pitäisi olla. Mikä minun pitäisi olla? Minun pitäisi olla massaan sortunut hyssyttelijä. Sitä minun pitäisi olla. Silloin minä olisin Jumalan mielen mukainen julistaja ajattelessa. Niin. Ja taas isän kohdalla on se suuri kiusaus olla liian tiukka. Siinä ajetaan siis aivan tällaista hurjaa lakihenkistä kasvatusta, jossa ei ole armoa, ei ole eläytymiskykyä, ei ole aikaa odottaa kypsymistä, jossa piiskaa käytetään ei vain ajalla, mutta varsinkin silloin, kun se ei ole soveliasta. Tästä meitä varjelkoon Jumala, niin että me saisimme sen sellaisen perheen, jossa tämä polariteetti toimii sillä tavalla, että siellä isä toimii selkärankana, äiti rakkautena, ja ne molemmat yhdessä luovat sen piirin, jossa ihminen kasvaa ja kypsyy. Tämä oli se ihanne, kerta kaikkiaan. Tämä seksuaalinen, tässä on kysymys myöskin seksuaalisesta polarisaatiosta, tai sitten sen vastakohtana biseksuaalinen hämmennys. Jos tätä polarisaatiota ei ole tapahtunut, niin siihen tulee ongelmia aina avioliittoon. Esimerkiksi miehen impotenssia, kyvyttömyyttä, tai naisen frigiditeettiä, hänen tunnekylmyyttänsä. Ja minä olen toiminut avioliittoneuvojana 45 vuotta ainakin. Ja olen joutunut hoitamaan hyvin monta tällaista impotenssia, jotka vastustivat psykiatrin ja gynekologin hoitoa jostain ihmeellisestä syystä. Ja mistä syystä? Ja siitä syystä vain, että ei ollut sitä dialogia, joka olisi auttanut osapuolia todellakin syvälliseen keskusteluun. Sellaisen antautumiseen, jossa ei enää ole kysymys yrityksestä. Seksuaalielämä ei toimi yrityksenä, suorituksena. Se toimii vain rakkauden antaumuksena. Ja kun tämän olen opettanut heille, niin asiat ovat hoituneet. Kerron nyt yhden tapauksen tässä ohi mennen. Olen pitämässä esitelmää juuri avioliitosta. Nuori pariskunta kutsuu minut ilta teelle. Olen hyvin iloinen tästä kutsusta ja ystävällisyydestä, mutta olin liian nuori ymmärtääkseni, että kutsun takana saattoi olla jotain muutakin. Olin juuri hyvästelemässä, kun sitten vaimo sanoi, että kuule, että meillä oli kyllä pieni ongelma, josta minä en piti sinun kanssasi puhua. Ja minä näin sen ongelman suoraan. Minä en tarvinnut kysyäkään. Mutta sitten minä sanoin hänelle, että kuule, miksi et anna hänelle luvan epäonnistua? Se oli koko terapia. 3 viikon kuluttua sain kirjan, jossa kirjoitoivat, että näin lyhyt terapia saattaa olla erittäin tehokas. Älä lähde vaatimaan, antaudu, luovuttaudu. Tässä seksuaalielämä muistuttaa hengellistä elämää. Ja tämä myöskin selittää meille sen, että pakanat joskus ovat sitten luulleet, että palvelevat Jumalaa, kun he ovat porttoloita sitten pystyttäneet temppeleihinsä. Ikävä ilmiö, mutta tosi. No niin, seuraavana vaiheena. Tässä Eriksson käyttää sanaa generativiteetti. Minä en ole lähtenyt sitä suomentamaan. Mutta jos se suomennetaan, se merkitsee sitä oikea tapa olla, siis toimia vanhempana. Sen vastakohtana on paikoillaan polkeminen. Jos minä olen oppinut tämän kypsynyt generativiteettiin, olen kypsynyt siis vanhemmaksi, niin se merkitsee sitä, että kun lapsi tulee perheeseen, niin minä todellakin joudun eräässä mielessä kypsyyskokeeseen. Moni mies on kokenut, tai nainen on kokenut sen, että avioliitto on ollut onnellinen aina lapsen syntymään saakka. Ja sitten alkoivat ongelmat. Mies oli lapselle mustasukkainen. Mies ei ollutkaan mennyt vaimon kanssa naimisiin, vaan hän oli salaisesti nainut äitinsä. Hän oli odottanut, että tämä vaimo ottaisi hänen, hemmottelisi hänen samalla tavalla kuin hänen äitinsä aikoinaan ehkä häntä hemmotteli. Hyssytteli, piti hyvänä, paisteli kaikki lättyset hänelle ja niin edelleen. Mutta jos suhtautuminen on tämä, niin avioliitto ei onnistu. Sillä minä kerron teille miehille yhden asian, että vaimo on onnellinen vain, jos hän on miehisen miehen kanssa naimisissa. Onko se totta, naiset? Hyvä. No niin. Hän on onnellinen vain, jos tämä mies osoittaa todellista miehuutta. Sitä se merkitsee tämän generatiiviteettiin. Hänen täytyy päästä irti äidin rinnasta myöskin alkoholipullon muodossa. Hänen täytyy päästä irti siis tällaisesta riippuvuudesta, sillä nyt häntä on kutsuttu isänä hoitamaan perhettään. Isänä hoitamaan perhettään. Ei ruoskimaan, ei käyttämään kovuutta, ei uhkailemalla, että jollette te niin kuin minä sanon, niin minä menen hirttäytymään. Niitä on isiä, jotka on tehnyt tällä tavalla myöskin. Kun lapset niskoittelevat, niin silloin huotaan sillä, että nyt joko minä lähden sitten maailman ääriin, tai minä teen itsemurhan, tai minä teen sen jotain pahaa itselleni, voi surkeuden surkeutta. Tässä on suuri lapsi valittamassa sen sijaan, että siinä olisi kypsä isä. Ja tässä meillä on haaste seurakunnille, kuulkaa nyt. Otetaan se teemakin vähän nyt mukaan tässä. Seurakunnan tarkoitus on kasvattaa täyskasvuisia miehiä ja naisia. Todellisia miehisiä miehiä ja äidillisiä naisia, jotka voivat toimia sekä isänä ja äitinä, ei vain omassa perheessä, vaan myöskin Herrassa. Pystyvät synnyttämään hengellisiä lapsia, kuuntelemaan sitä ahdistunutta ihmistä vapauteen ja niin edelleen. Jollei, niin ihminen helposti jää auktoriteettien aiheuttamaan sekaannukseen, sanoo Eriksson. Tässä on hyvin mukavasti. Eli viimeinen puhuja on aina oikeassa. Hän ei pysty itse ollenkaan ratkaisemaan, ei toimimaan niin kuin tässä veljemme kertoi juuri, kun tuli se profetia. Pitää pystyä myöskin arvostelemaan, mikä siinä sanomassa oli oikeata ja totta, mikä siinä oli inhimillistä. Se kuuluu siihen samaan tehtävään. Näin on. Ja sitten Erikssonin viimeinen askel, minun 9. Joko on saavutettu minuuden eheys, yhteys, tai sitten vaivuttu toivottomuuteen. No, tässä tilassahan monet ihmiset ovat tulleet sitten sielunhoitoon. Heillä ei ole minkäänlaista aavistusta siitä, minne suuntaan se elämäntie voisi avautua heille. Täysi toivottomuus, täysi maailmankatsomuksen sekaannus, ei mitään vakaumusta, ei mitään minuuden integraatiota, surkeuden surkeutta. Tähän meidän yhteiskuntamme on kasvattamassa suurimman osan ihmisiä tänä päivänä. Me kasvatamme heitä idolien kautta, epäjumalien kautta, kaiken sen niin sanotun viihteen kautta, joka 12 kanavan kautta tulee myöskin myrkyttämään meidän kotimme. Meillä on tässä valtava kasvatustehtävä, että ihminen pystyy vastustamaan kaikkea tätä myrkyttämistä, henkistä myrkyttämistä, joka meillä on. Kyllä se ympäristö on saastunut aika lailla, mutta se hengellinen ympäristö saastuu vielä pahemmin. Tässä meillä on valtava saneeraustehtävä. Ja se merkitsee sitä, että meidän on julistettava evankeliumia puhtaasti, selvästi, rakkaudella ja ankaruudella. Meidän on pysyttävä siinä terveellisessä opissa, niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle. Siitä huolimatta, että se sillä hetkellä tuntuu ikään kuin, että se on niin kuin vähän out. Se on vähän, se ei ole enää nyt muodissa niin poispäin. Evankeliumi ei oikeastaan koskaan ole ollut muodissa. Se ei ole. Enkä me sitä odotakaan. Mutta minä tiedän, että evankeliumi jatkuvasti suo elämän ja toivon ja tulevaisuuden jokaiselle, joka uskollisena sanomalle pysyy. Siihen auttakoon meitä Jumala. Tänä iltana me otan sen 10. vaiheen sitten puheeksi. Kysymys kuolevan ihmisen vaiheista ja surun vaiheista. Tervetuloa illalla uudelleen. Kiitos Herra. Sinä tahdot meitä johdattaa täyteen miehuuden mittaan. Kiitos, että annoit meille Kristuksen,
johon samaistuminen merkitsee sitä, että me pääsemme kasvamaan, pääsemme kypsymään, pysymme todellakin tiellä. Auta meitä uskollisuuteen kuolemaan asti. Aamen.